akka dubbifneef dhageenyarra. Waldhabnaannoo Somaaleetii fi Oromiyaatiin Oromiyaa keessaa nama 600,000 olii baqachiise. Tanaan ijoollee hedduutti rakkoo hamaamtuu keessa jira. Jarri rakkoo tana keessi dabrallee inuma jira. Waan hedduu jedhallee. Hospitaala waliigalaatii fi kolleejjii medikaalaa Adaamaalleetti ogeeyyoota jarra rakkoo akkana keessi dabre turaan qarqaaranitti jira. Teeksiti gammeetti abbaa qabeennaatiif hawwan dhiyoo tana hospitaala kana keessatti dahan olmaan dubbise.
Adaaman iddoowwan lammiiwwan Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaatti buqqifaman itti keessummeeffamaa jiran keessaa takka. Keessumattuu uummanni baay'inaan daangaa karaa godina Harargeetti godaansifame akkasumas naannoo Somaalee Itoophiyaa bakkawwan adda addaati Somaaliilaandii fi kaan keessa buqqa'e baay'inni isaa Adaama keessa darbees booda gara godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti geeffamaati jira. Haala uummame keessa an balaan hammaataan irra ga'e an daddarbaa keessa. Qaamni miidhame an lafeen cabe dabalatee dubartoota ulfa guutuu an kaampii keessatti dahan an ijoollee xixiqqoo hedduu qabantu kaampii adda addaa keessa jiranii erga deessi hammamamma. Akkuma beekamu hawaasni Oromoo xinnaa guddaan harka bal'isee amma qabuun lammiiwwan qeerra buqqaanii qarqaarsa gochaati jira. Hospitaalli waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaattis. Gama warra gaaga'amni irra gahee fi miidhaan adda addaa irra gahee tajaajila fayyaa barbaaduuf birmachaati jira. Hospitaalli kun Referaal Hospitaalidha. Tajaajila ispeeshaalistootaan deeggarames qubattootaaf kennaa jiraachuusaa natti himan abbaa qabeenyaa fi hoogganaa olaanaa hospitaala waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaa obbo Kabiruseen Waaqoti.
Qarqaasa godhaa jiru haala lamaan godhaa jirra. Tokko jalqabaaf horii baankitti illee isaaniif walitti qabu keessaa horii illee achitti baankii illee gazaba illee achitti borii galchineera. Sadarkaa fuuldura jechuudha. Erga sanii immoo iyyuu erga gaafa isaan achirraa buqqaanii dhufanii fi hospitaalli amma baay'inaan isaanuma tajaajila kennaa jira jechuu hin dandeetta. Kan gargaaru immoo iyyuu amma sarjirii ga'utti waan qorichallee ta'utti waan isaan barbaachisan haga isaan fayyanitti gargaaraa jirra jechuudha. Horii kan asii naga ammaatiin fuulduratti kenname wajjin walitti qaba. Kan amma achi itti deemaa jirru wajjin qarshii 1,500,000 ka kenname wajjin ka amma kennuu itti deemaa jirru wajjin kana qaalii galle jechuudha. Kanatti jirra jechuudha.
Qarshiin kun tajaajila wajjin walitti an tilmaamame jechuudha. Tajaajila hospitaalli keessan kennu wajjin.
Kan tajaajila illee jira kan mana barnoota ijoolleen isaanillee kan lafa naqqanamee illee kan warra barsiisa yuunivarsiitii irraa lafa naqqanamee kolleejjii qabnanii illee jira. Kan immoo baankii galchina illee jira walumaatti kaashii jechuudha. Kan immoo nyaata midhaan nyaatatiin kan Harargeetti illee kan Baaleetti illee bakka 3-4 ergee jira.
Keessumattuu dubartoonni imala guyyaa halkanii booda kaampii gahuu fi ciniinsuu qabuun tokko itti ta'e tajaajilli hospitaala abbaa qabeenyaa obbo Kadir Huseen Waaqootiin kennameef lubbuu isaanii oolchuusaa dubbatan. Faayizaa Abdurrahman dargaggeettiin waggaa 21 ulfa saglanshii fixxee dhalachuu daa'imashii eega turte. Waggaa Somaaliilaand magaalaa Hargeessaa an waggaa 2 darban keessa jiraacha turte keessaa lubbuu na baasii jettee baqatte. Oromoonni ajjeefamuu dabalatee balaa adda addaatii saaxilamuu arginaan abbaa warraatii fi hawaasa Oromoo gaafas baqachuu danda'an wajjin biyya san gadhiisanii baqatan.
Nama tokko kaawwannameef ja'anii achitti Oromoo kaan manaa wajji daa'imaa wajji manatti baatiroolatti darbanii gubanii kaan tumanii kaan ajjeesanii nama baay'eedha kan ajjeesan jiru nama hangana hin caalne meeshaa manaa zarafanii waan isaan qaban hunda duraa jechaasanii namu waa qabeenya ofii dhiisee lubbuma ofiitiin baafate namu ofiin horiyee kaambitti baafatee achi kaambii sanirraa asitti karaa Itoophiyaa sunuuf yaala. Achirraa daangaa Itoophiyaa irratti yemmuu maqanii achitti guyyaa 10 teenyee namni waan nyaatuuf waan dhugu achitti dhabee bishaan lafaa kan namni qaama itti dhiqatee hunda san dhugoo dhuguu achirraa namni nufii dhabamee gara Itoophiyaa achi makiinaan qadhatanii uummanni makiinaan asitti gara Adaamaa nuuf guyyaa 9 fixeeraa makiinaa keessa hunda taa'uu dadhabee dhaabbachuu dadhabee karaa kanarratti qaamni hundi na'iitee bakkaa rakkoo geeddarra geessi.
Faayizaan kaampii Adaamaa jiru geechee guyyaa 2 booda ciniinsuunitti dhufnaan ambulaansiin hospitaala waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaa dhaqqabeef. Achittis daa'imashii nagahaan deechetti. Yeroon bilbilaan Faayizaa bakka amma jiraachaa jirtu kaampii magaalaa Adaamaatti argamu keessatti dubbisetti waca ijoollee baay'eetu dubbata gahaa. Jolle tiqinno gara shantamaan ta'an kaampi san keessa jiraacha akka jiranis natti himan. San keessa daa'imni kabuuraa kadir tokko. Erga deessa mamamma?
Guyyaa 20 abbo.
Kabuuraanis magaalaa Hargeessaa Somaalilaandii daa'ima tokko harkatti tokkommoo garaatti baattee baqatte. Qarqaarsuma hospitaala abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Kadir Huseen Waaqoo kanatti tajaajila argattee ishiinis nagaan deechetti. Garuu yaaddoo guddaa qabdi.
Kitti akabbaa mana fayyaa. Bu'uutti baanu illee hojii deemee jira. Nga rakshaa irra dhaabbattee hogguu jira daa'ima wayya qabaddee deeme. Bakka hiraatti nu dhufee achitti na jalaa hidhamee ture inni.
Amma maal keessa akka jiru beektaa?
Amma achi raayidaa laayilee bee karaa akkasi zabaruun qabnu faanuu jiru cufaadhaa jee jiraanii rakkachaa jiran garuu achi raawwatee hasalleen. Bulumaan sagalee deeggina nama jiru nama jaanii bee taasisaanis achitti illee isaan olii yaadatu maqaas illee haala jireenyaa kana yaadatu jiraatu jirra.
Egaan akkuman duras jedhe dubartoota lamaan qofaa miti namoota baay'eetu hospitaala obbo Kabir Huseen Waaqootti tajaajila argachaati jira. Mee amma immoo garam mariisaa wajjin godhettis hin deebisa. Tilmaamni simbira dhufan meeqa hin ta'an hoo lakkoofsa san harkaa qabaattan?
Dhugaatti rakkoon uummata keenya gubbarra ga'ee baay'ee garaas nyaata. Maali dubartii mar'imaan isii mar'imaan dhalaa keessa dhiitanii infekshiin taatee haala saniin mar'imaan gadaamessi dhalaa irraa bayamee qofatu jira. Baafnee qofatu jira. Namoota caccabee cabanii. Cabiinsa isaanii bakka lamaa sadiitti akkasitti caccabsanii kana biratti itti galchinee maalitti galchinee tajaajila guddaa akkasitti kenninee akkasitti. Amma daqiiqa amma reefinni ogaa inni amma naamu kana amma qorichaaf maal kana isaanii farramaa ture yaa'anii leeyyi taasisa galee. Guyyaatti nama 15 nama 20 akkas nama 30 halkan akkas bakka dhufu as qofa Adaamaa qofa jiru miti warri rakkoon guddaan irratti ga'ee hospitaalli kennaa refiraalii waan ta'eefi Harargee irraa dhufu Galamsuu irraa dhufu. Baddeessa irraa dhufu bakkeen isaan dhufu hin jiru qarama irraa dhufan jechuudha. Kanaaf kana maraa wayyoo akka dandeenye waan dandeenye qofamiti hamma tajaajila bal'aa kennaaf jirra jechuudha. Hamma ciisanii akka wanta jechuudha. Ammas hamma ammaa kana amma kana keessatti nama 16 yoo saala keessa ciisee jira jechuudha. Ammaa kana jechuudha. Kanaaf waan dandeessu mara eeguun nama caccabsanii waan namarratti uumamne uummata irratti uuman jechuudha. Waan baay'ee garaas nyaatu.
Gargaarsi godhaa jirtan kun akkumatti jirutti ta'ee. Egaa rakkina kanarratti namni hundumaa harka bal'isee kennaa jira hawaasni. Hiikoon fuulduraa uummata kanaa uummata miliyoona lakkaawwamuun qeerraa buqqa'ee kaampiidhaa fi bakka adda addaa jiraatu. Hiikoon waliigalaa maal ta'a jettanii yaaddan? Abbootii qabeenyatii fi namootatti hawaasatti ulfaatu amma hoomitti baata kana namni?
Haluu ulfaatu ni mala. Ulfaatu malee waan qabnu addaan qoodamnee nyaannee wal'aabnee. Wal'aabnee dhaabachuu nu barbaachisa. Haga waan barbaannu bakka barbaannu gubbarra geenyutti jechuudha. Kanaaf ulfaatee jettee uummata kee gara itti gattu hin jiru. Abbaan qabu martuuyyuu uummanni Oromoo ka qabu martuuyyuu waan qabu ka qonna qabullee kuntaala tokkollee kiiloo 50 Oromoon kuntaala tokko tokkollee buusee uummata kana bakka dhaabuu danda'a jechuudha. Wayii taasisa galee. Qashii gaafa doogaa gaafa uummata kana bakka deebisuu hin danda'amu. Waan rakkoon hin jiru jedhee yaadaan. Walillee qabaataa jira. Walqabataa jira jechuudha. Walqabateera. Alaaf biyya keessa walqabateera. Afaan isaa afaan tokkichi ta'eera. Dubbiin isaa garaan isaa garaa tokkichi ta'eera. Dubbiin isaa dubbii tokkichi ta'eera. Amma gaa. Kanaafi wanni dhufuu yoggaa dhufe kan dhiisii waan biraallee ofirra deebisuu hin dandeenye akka yaadan qaba. Akkuma tasaa ta'ee Oromoon rakkoo dhufe kanaan walqabatee wal beekaa jira. Wal beekillee gara dubbiin keenya deemutti akka deemnu uummata Oromootti kun akka namu dabarsan qofaan kan barbaadan. Kana waan ta'eef tokkichummaan uummata Oromoo hin barbaachisa. Tokkichummaa. Tokkichuma jedha itti na dabarsa akkana dubbiin kan barbaachisu.
Obbo Kabir Huseen Waaqoo abbaa qabeenyaa fi hoogganaa olaanaa hospitaala waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaati. Abbootii qabeenyaa lammiiwwan Oromoon sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi naannoo Somaalee Itoophiyaatiin buqqa'an namoota qarqaarsa guddaa gochaa jiran keessaa tokko Obbo Kabir Huseen ulfaadha.
Hayyee atillee na jiraadhu fayyaa taasisa.
Fayyisaa Abdurrahmaanii fi Kabuuraa Kadaragaa reefu deechuu duddin jabaannee an jiraacha jiran kaampii magaalaa Adaamaa keessa jiru. Fayyisaan oggaa lamaan dura godina Harargeeti mormii Oromiyaa keessa hiriyoonni ishii biraa qabamanii hidhamnaan baqatte gara Somaaliland. Kabuuraan immoo hojii dhabuurraa rakkachuurraa jireenya fooyya'ee argadhinnaa jettee ishiinis gara Somaaliland godaante. Dubartoonni kun lamaan walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaati fi Somaalii Itoophiyaa boodan wantoota uumamaniin wal qabate haala deechuun baay'een akkasumas ijoolleen xixinnoon saaxilamaniif jiran amma tokko agarsiisa. Kaampiiwwan iddoo adda addaa jiran an hawaasni naannoo Somaalii Itoophiyaatii buqqifame keessa jiraatan kana keessatti haaluma kanaan haadholee baay'eetu dahee rakkinarra jira. Maallaqni qarqaarsatii fi bifa adda addaa lammiiwwan kanaaf oolu bitaaf mirgaan guurramaati jira. Hawaasnis naannoo isaatti warra baqate nyaata uffataa fi waan jireenyaaf barbaachisaniin arjoomati jira. Haa ta'u malee jireenya fuulduraa lammiiwwan kanaa ilaalchisee ammatti wanni ifatti beekame hin jiru. Mootummaan federaalaa haalli tasgabbaahee namoonni qihee ofiirraa buqqahan akka bakkatti deebi'an hojjetamaa jira jechuusaa yaadatama. Karaa biraatiin immoo qorannoon koreen qarqaarsa fi deebisanii dhaabuu geggeesse. Akka mul'isutti lammiiwwan sababa oromummaa isaaniitiif naannoo Somaalee Itoophiyaarraa qihee fi qabeenya isaanii dhiisanii buqqa'an dhibba keessaa parsantiin 97 bakka dhufanitti deebi'uu akka hin barbaanne yookaanis akka feene beeksisaniiruu jedha. Egaan qophii kiyyaarraa kanumaan hin xumuraa. Tigisti Gammeetii nagahan.